πρώτο πρόγραμμα.
Στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Έγραψα όνομα και αριθμό στο κινητό. Να δω πια κλείσει η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο. Πέσανε βλέμματα, κάψανε αίματα κι ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας, έπεσε έρωτας μεγάλη ανασφάλεια. Συντέλεια βραχικά ροζ κεφάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε ρωτάς, έπεσε ρωτάς κι ανοίξανε μπουκαλιά. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε άλλο αίσθημα βαρύ. Άσπρο και μαύρο κάνουν γκρι και έχω μια θλίψη, γιατί είναι ο έρωτας μια πράξη τολμηρή. Κι άντε να βρει καιρό η καρδιά να καταλήξει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω. Αυτό άμυνα να με είχε καταλήψει. Κι αφού μπερδεύτηκα και σε ρωτεύτηκα, πάμε ξανά για τα νεμόδαρμένα ύψη. Τέρμα τα ψέματα, πέσανε βλέμματα, ανάψανε αίματα κι ανοίξανε μπουκαλιά. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας, έπεσε έρωτας μεγάλη ανασφάλεια. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια. τι ανοίξανε. Κεφάλια.
Τραγουδάμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη Φλόριντα.
Μπαμ.
Ορίστε.
Ωραία, φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, να βγαίνει τώρα ο.
Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις.
Ο δήμαρχος και η δήμαρχος.
Όποιος μην θα πεθάνει.
Όποιος μην θα πεθάνει. Ναι, φίλε.
Κάτι ευχάριστο.
Εννοώ, εκεί έχουν χάρτες όπου έχουν κανονικά τις ζώνες. Τη υψηλή επικίνδυνοτητα. Και όποιο είναι μέσα σε αυτέ τι ζώνε.
Σου λέει αντίο ζωή.
Σου λέει ναι. Φίλε, περιουσίε αυτά, το ένα το άλλο. Και ανθρώπινε ζωέ. Δηλαδή, κυρίω βέβαια ανθρώπινε ζωέ, δεν το συζητάμε. Τέλο πάντων, μη σου δώσει όσα μπορεί να αντέξει. Αλλά λέμε εμεί για την.
Έχω πέσει σε τέτοιο τυφώνα. Που άδειαζε χώρα, όχι η πόλη. Ήτανε
και ήταν
σφοδρομακτικό. Ένα τρομακτικό.
Με τι ταχύτητες ανέμου, γιατί εδώ πέρα λέει 260 χιλιόμετρα.
Είχε διαλύσει τότε, είχε διαλύσει τη Χερσόνησο του Γιουκατάν στο Μεξικό και εμείς ήμασταν στο Μπελίζ και πρώτη φορά ήταν να εκκαινώνεται χώρα. Εμείς βρεθήκαμε κάποια στιγμή με ένα σάπιο αεροπλάνο που πετούσε στο μάτι του κυκλώνα. Βρεθήκαμε κάπου στην Ονδούρα.
Έλα,
γιατί είχε να αποδογυρίσει όλο το αεροπλάνο μέσα από 4,5.
Τι survivor.
Έφτασα την ώρα που καρφώνανε τα παράθυρα. Δεν σ' άφηνε κανένα ξενοδοχείο να μείνει, ούτε και τα καλύτερα. Δηλαδή τα καλύτερα θεωρητικά, τα τσιμεντένια. Σου λέγα υπάρχει κίνδυνο ζωή. Άδειαζε η χώρα, έβλεπε.
50 χιλιόμετρα ουρά, χθες, ρε φίλε. Άκου 50 χιλιόμετρα ουρά.
Εμείς ήμασταν στη βαγμένη 4.500 άνθρωποι στο αεροδρόμιο, όσους μπορούσε να έχει μέσα, με δύο μπουκάλια νερό που βρήκαμε από ένα σούπερ μάρκετ και κάτι ντόπιοι μας λέγανε: παιδιά, θα θέλαμε να σας σώσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Στείλανε οι Αμερικάνοι να θυμάμαι με ένα Boeing μόνο τους Αμερικανούς υπηκόους να πάρουν. Και κάπου άκουσα με τα Ισπανικά ότι φεύγουν κάποια αεροπλανάκια να σωθούν σε γειτονικές χώρες, να ακολουθήσουν να μπουν μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Και πετούσαμε στα 500 μέτρα από τη θάλασσα. Μέσα στο μάτι του κυκλώνα.
Είδες τη ζωή μπροστά σου, έτσι. Ναι, τα παιδικά σου χρόνια.
Είναι φοβερό να σε κυνηγάει ο τυφώνας. Και με το που προσγειωθήκαμε, αμέσως έχει σκάσει τζιπάκι και φεύγουμε τρέχοντας. Κάτω 50-60 όσο πήγαινε το τζιπάκι. Και να φεύγουν δέντρα δίπλα σου, πόρτες, παράθυρα.
Το έχεις δει αυτό?
Όχι, το έχω ζήσει, δεν είναι.
Τι λες, ρε φίλε.
Ναι, ήταν τρομακτικό. Γυρίσαμε μετά από 10 μέρες στον Μπελίζ και ήταν. Ήταν κατεστραμμένο. Ήταν φοβερή εμπειρία. Δηλαδή, έχω ζήσει δύο τυφώνες, αλλά ο εκείνος ήταν ο πιο μεγάλος.
Φαντάσου τώρα που λένε ότι είναι η χειρότερη κακοκαιρία του αιώνα.
Ναι, ναι.
Του αιώνα. Τι να πω.
Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πολλά. Καταρχήν, έχουμε πόθεν έσχες. Ήθελα να σε ρωτήσω χθες. Έβλεπα το πόθεν έσχες του Απόστολου του Γκλέτσου.
Ναι.
Και λέω σε φίλε, παίζει τόσα χρόνια ο άνθρωπος.
Ναι.
Και υπάρχει μαντήλι να κλάψει.
Είναι κυμπάρης. Δεν είναι, ρε φίλε. Δεν στέκονται. Σε κάποιους δεν στέκονται τα λεφτά.
Όχι,
πώς το λένε, τα διασκεδάζουν. Τα ευχαριστιόνται.
Μα είναι, πρέπει να ζει με επίδομα. Τα είδες τα νούμερα?
Όχι, δεν είδα. Όχι. Δεν πρόσεξα.
Εντάξει, ήταν μια τρίπλα που έγινε στην πλευρά Κασελάκη. Υποθέτω που έλεγε γιατί βγήκε μέρος του πόθεν έσχες. Οπότε σου λέει πάρε όλα τα πόθεν έσχες.
Ναι.
Όχι ότι οι υπόλοιποι έχουν τα πολλά, αλλά του Γκλέτσου νομίζω συζητήθηκε ιδιαίτερα.
Εντόνως. Αντιστρόφως, πώς το λέμε, αντίστροφα από το ότι συζητήθηκε του Κασελάκη.
Με τα μοίρια. Ήταν αναμενόμενο γιατί. Ξέραμε από προηγούμενες κρίσεις, όταν κάποιος πάει και παίρνει ένα σπίτι 1,5 εκατομμύριο ή ένα αυτοκίνητο 100.000. Ναι. Λες, ο άνθρωπος τα έχει. Πώς τα βρήκε.
Θα έχει.
Εντάξει. Μαγκιά το, άμα μπόρεσε και τα βρήκε και τα δικαιολογεί.
Εγώ έχω να πω συνολικά.
Ναι.
Παρακολουθώ, είμαι στο ρεπορτάζ καμιά 25 με 30 χρόνια.
Γιατί μπήκε μικρός.
Ναι, γιατί ναι. Μπήκα μικρός. Μπήκα
ως παιδί θαύμα.
Πιτσιρίκι.
Ως παιδί θαύμα,
ως παιδί θαύμα ναι. Με το IQ δημοσιογραφικό τεράστιο. Λοιπόν, τέτοιο Καραγκιοζηλίκη γενικώς σε κόμμα.
Ναι.
Τέτοιο πράγμα, όλοι να πλακώνονται με όλους, μετά να ξεπηδούν και να ξεφυτρώνουν άλλοι που πλακώνονται με τους υπόλοιπους. Και τόσο δημόσιο πλάκωμα, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναδεί, όχι σε αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά και σε δηλαδή, εντάξει, είδαμε στους Σπαρτιάτες.
Όχι, έτσι. Δεν ήτανε... Ναι, εκεί ήταν ο αρχηγός με τους πολλούς,
ναι,
όχι
αλλά πλάκωμα χοντρό μεταξύ τους και τα λοιπά. Αλλά μιλάμε σε κανονικό κόμμα, σε κομματίδια έχουμε δει διάφορα. Ναι. Αλλά σε κανονικό τόσο, κόμμα, ναι. Τέτοιο πράγμα...
Μ' άκουσα και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω καταρχάς αν θα φτάσουμε σε εκλογές, αν θα γίνουν εκλογές τελικά. Είμαι πολύ... είναι ένα ερωτηματικό για μένα αν θα γίνουν εκλογές. Και μετά σε πόσα κομμάτια θα κοπεί αυτό το πράγμα.
Ας το κάνουμε πιο απλό. Θέλει να κάνει το δικό του κόμμα. Έχει τις δικές του αρχές. Ας πάρει και ανοίξει ένα λεπτό. Να πάρεις στη Μαρκίζα μια αντίτοπη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει καμία σχέση
με το ΣΥΡΙΖΑ. Και να τον αλλάξει κιόλας μετά.
Πήγε να άλλαξε το
δικό σου. Γιατί θέλει
το
να το αλλάξει προφανώς.
Βέβαια το διακύβευμα αυτής της κίνησης είναι το τοπική κίνη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με το εκλογικό ποσοστό που
χρηματοδότησε,
έχει,
ναι.
Έχει παίρνει μια χρηματοδότηση. Το να στήσεις ένα κόμμα από το μηδέν. Σημαίνει ότι πρέπει να ξυλωθείς.
Ναι.
Να βρεις χορηγούς, να και τα λοιπά. Γιατί ουσιαστικά τι είναι, ότι παίρνεις τώρα ένα κέλυφος, θες να πάρεις ένα κέλυφος, από το οποίο δεν θες να κρατήσεις μέσα τίποτα, απλά κρατάς τα τέσσερα ντουβάρια.
Σωστό. Και είναι και το γαμώτο προφανώς από την πλευρά Κασελάκη, ότι τέλος πάντων με ρίξανε με αυτόν τον τρόπο που με ρίξανε. Να. Μετά βέβαια από δική του προτροπή, ελάτε να με ρίξετε. Και δεν αφήνω αυτό το πράγμα έτσι, θα το πολεμήσω και οι δημοσκοπήσεις τον ευνοούν οι καταγραφές που γίνονται μέχρι τώρα.
Λοιπόν, έχουμε επίσης Πασόκ, μην το ξεχνάμε, γιατί την Κυριακή βγαίνει ο νέος πρόεδρος του Πασόκ.
Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει πιο έτσι, πολιτικός πολιτισμός. Για το τελείωσε πριν από λίγο η συνάντηση του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Για αυτούς που είχαν
την
αγωνία αυτή,
θα
είμαστε με την Άννα μαζί την επόμενη μέρα σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ο Χάρης Δούκας.
Πάμε... Τώρα Διαμαντοπούλου και Γερλάνος είναι τύπου πολύ φέρνες νύφες, γιατί ναι. Έχουν μεγάλα ποσοστά.
Οπότε σου λέει πολύ.
Με ποιον θα ασχοληθούμε.
Λοιπόν,
αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θα δώσει.
Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου, πάμε στην καλή συνάδελφο. Έλα Έλενα... Τι
Μίλτον.
Γίνεται,
ο Μίλτον.
Καλημέρα, ο Μίλτον, ναι.
Έχουμε σκιαχτεί και εμείς πραγματικά που είμαστε στην άλλη άκρη της γης.
Ετοιμάζονται για 3 μέτρα νερό, 3 5, και παραπάνω. 3,
κοιτάξτε 4. Να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα η περιοχή της Φλόριντα και αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στον κόλπο του Μεξικού έχουν αυτό το πρόβλημα με τους ισχυρούς τυφώνες. Ο Μίλτον βέβαια είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός τυφώνας. Αυτή τη στιγμή είναι κατηγορίας 5. Mm. Τα λέγαμε και χθες με το Στέλιο. Με τι ισχύ θα χτυπήσει τη Φλόριντα, αυτή τη στιγμή είναι λένε ως κατηγορίας 4, μπορεί και κατηγορίας 3, δεν πάβει ένας πάρα πολύ ισχυρός τυφώνας. Το πρόβλημα είναι λοιπόν για αυτές τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο νερό, ότι ο κόλπος του Μεξικού είναι μια ρηχή θάλασσα, οπότε τα κύματα που... μπορούν να σηκώσουν οι άνεμοι αυτοί των 260-230 χιλιόμετρων την ώρα και 200 χιλιόμετρων την ώρα, ανάλογως ποια θα είναι η ισχύ του τυφώνα, μπορούν να φτάσουν και τα 4 μέτρα και τα 4,5 μέτρα. Οπότε γι' αυτό οι αρχές έχουν καλέσει περίπου 12 εκατομμύρια κατοίκους, όχι, δεν αφορά σε αυτούς η αναγκαστική εκένωση μάλλον, αλλά τους προειδοποιούν ότι εάν αυτά τα κύματα φτάσουν στα σπίτια τους, αυτό σημαίνει ότι θα καλυφθεί σίγουρα το ισόγειο και ο πρώτος όροφος.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό ακριβώς που λένε από τη Δευτέρα, ότι είναι μια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή.
Έχω να πω ότι οι Αμερικάνοι συνάδελφοι έπαθαν ευαγγελάτο, δηλαδή έχουν φτιάξει προσομοιώσεις πώς θα είναι η ζωή μέσα σε 4 μέτρα με νερό.
Τα
που
έχουμε
έχουν
κάνει εμείς αυτά. Τα έχουμε
ναι,
κάνει.
Εντάξει, αυτό λέω. Είναι γατάκια τώρα που πάθανε ευαγγελάτο, τώρα τα ανακαλύψαν.
Τα έχουμε κάνει, ελπίζω να μην τα ζήσουμε κιόλα.
Ναι, σωστό.
Μια ερώτηση, εσύ, Έλληνα. Αυτοί ναι. που φεύγουν, τώρα έχουμε 5,5 εκατομμύρια κόσμο, υπάρχει κάποια πρόβλεψη τη αμερικανική κυβέρνηση πού πηγαίνουν?
Ναι, βεβαίω. Η οδηγία είναι να πάνε σε περιοχές που είναι λίγο πιο μακριά από εκεί που αναμένεται να χτυπήσει, ναι. αν και ακριβώς που θα είναι αυτό, έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί όταν είναι τόσο ισχυρά τα συστήματα, λίγα μίλια, λίγα χιλιόμετρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πού ακριβώς θα χτυπήσει. Η οδηγία είναι να πάνε είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε συγγενείς τους, είτε σε καταφύγια που βεβαίως υπάρχουν. Όμως στα καταφύγια καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές όσο ένα ξενοδοχείο ή όσο ένα φιλικό ή συγγενικό σπίτι.
Και όταν μιλάμε ξενοδοχείο πρέπει να αλλάξουν πολιτεία ή να πάνε ξέρω, στα βόρεια της πολιτείας.
Ναι, όχι τόσο να αλλάξουν πολιτεία, αλλά ναι. Πρέπει...
Που θα τα επιδοτήσει η κυβέρνηση ή τώρα ο καθένας ό,τι βρει, όπου βρει. Τώρα εδώ μιλάμε για φεύγει κόσμος και κοσμάκες.
Τώρα σε πρώτη φάση δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, ναι. αν θα τους δώσουν στο χέρι χρήματα αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να υπάρχει μια πρόβλεψη γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αφορά είναι πώς θα απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο στην περιοχή της Τάμπα, του Τάμπα Μπέι που λέμε, είναι 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Γι' αυτό έχουν σχηματιστεί και αυτοί. Δεν φεύγουν όλοι βέβαια, έτσι να το πούμε και αυτό. Αλλά,
σε τι ποσοστό περίπου φεύγουν αυτοί που είναι πάνω στις ζώνες της...
Υπάρχουν τρεις ζώνες Α, Β και Γ που είναι αναγκαστική εκένωση. Και είναι κάποια
πηγαίνουν
κομμάτια...
και αρχές δηλαδή και τους βγάζουν έξω.
Ναι, ναι, η αστυνομία από πόρτα σε πόρτα και με μηνύματα και εντάξει, όχι με τη βία. Καταλαβαίνουμε, αλλά ναι, είναι
μα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αν μείνεις θα πεθάνεις, τους λένε.
Το λέγαμε και στον ξεκάθαρο δήμαρχος. Όποιος, αν δεν εκενώσει, θα πεθάνετε. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρα.
Ναι. Πότε αναμένεται να χτυπήσει ο μήνυμα,
αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ξημερώματα Πέμπτης.
Αναμένεται να χτυπήσει το νεότερο, αναφέρει ξημερώματα. Ναι, την Πέμπτη το πρωί, ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Φλόριντας, βέβαια.
Οπότε θα είναι μεσημέρι δικό μας.
Ναι,
στην εκπομπή μας θα πέσει.
Πάνω στην...
Οπότε θα βγάλουμε.
Αξιμερώματα Πέμπτης ώρα Φλόριντα.
Τετάρτη βράδυ λέγανε αρχικά ή Πέμπτη πρωί. Τώρα πηγαίνουν περισσότερο όπως Πέμπτη πρωί.
Πάνω σε
εμάς
θα είναι. Εντάξει. Πάνω σε έχει εμάς. Να βγει Λευκός Καρχαρίας μέχρι τα Παλάχια θα φτάσει. Τα κροκοδίλια θα τα μαζεύουν μέχρι τη Νέα Υόρκη.
Εντάξει, τώρα ποιο κινδυνολογεί.
Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει γίνει πάντα.
Ο Στέλιος Βραδέλης μιλάς. Με το Στέλιο Βραδέλη μιλάς.
Στου τυφώνες, έτσι δεν γίνεται.
Για να ξέρεις, δεν είμαστε ραδιόφωνο.
Όχι, γιατί λέγαμε μετά για άλλους, πριν για άλλους συναδέλφους.
Θυμάσαι Νέα Ορλεάνη μετά πόσο καιρό βρίσκανε κροκόδιλους
μέσα
στα καθιστικά τους.
Ναι, ναι. Επίσης, Νέα Ορλεάνη από τότε έχουν κάνει αντιπλημμυρικά έργα πάρα πολλά. Ήταν σχεδόν ανοχήρωτη πόλη. Βέβαια, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο σαν το τυφώνα Κατρίνα. Το επικίνδυνο, το επιπλέον επικίνδυνο, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται μία εβδομάδα μετά από τον τυφώνα Χελίν. Και ακόμη, γι' αυτό δίνεται και μια τεράστια μάχη και από τις αρχές και τους κατοίκους, βέβαια, για να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτά τα συντρίμμια, όλα αυτά τα μπάζα που έχουν μαζευτεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά με ανέμους 200 χιλιόμετρων την ώρα είναι φωνικά όπλα.
Δύο μικρές ερωτησούλες. Η μία είναι τι έργα μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο πράγμα.
Το σταυρό σου είναι το πρώτο έργο.
Ναι, κυρίως. Και δεύτερον, ασφαλίζουν τα σπίτια τους οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν, ας πούμε, σε τέτοιες περιοχές που είναι συχνή τυφώνες.
Στην Αμερική, είναι, νομίζω, η ιδιωτική ασφάλιση είναι το νούμερο ένα, ναι.
Ναι.
Και το περισσότερο.
Κόντρα πλακή πάνω σε.
Τίποτα, ξύλα.
Και το μεγαλύτερο κόστος όσο έχει να κάνει με τα σπίτια το αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τα έργα υποδομών βέβαια είναι άλλα. Έτσι. Και από τον τυφώνα Χελίν και μόνο ήταν δεκάδες δισεκατομμύρια οι ζημιές. Άρα, θα δούμε τώρα πώς θα είναι.
Το σταυρό τους προφανώς κάνουν και αυτοί που έχουν τις ασφαλιστικές.
Τώρα εντάξει.
Και αυτή είναι λίγο σε εγρήγορση.
Είναι η κλιματική αλλαγή όμως που λέγαμε, έτσι, ναι. Γιατί οι επιστήμονες λένε ότι επειδή έχουν υπερθερμανθεί τόσο πολύ τα νερά και στον κόλπο του Μεξικού, αυτό τροφοδοτεί ουσιαστικά αυτά τα συστήματα και τα κάνει πολύ πιο ισχυρά.
Ναι.
Οπότε,
τσιμεντάκι δεν είναι... βάζουν εκεί πέρα, χαρμανάκι.
Δεν έχει τσιμέντο. Δεν
κάνει έξοδο. Ένα franchise Τιτάν εκεί.
Μεγάλα,
για να γίνει.
Τα σπίτια των Αμερικάνων είναι τεράστια αυτό, γιατί γίνεται εύκολα.
Το κόστος.
Κόντρα πλακέ, μπαμπαμπ, ξύλο.
Μπαμπαμπ, το έχεις εδώ, το βρίσκεις στη Ραφίνα μετά.
Είναι και λιώμενο.
Ναι. Προσγειώνεται στον πύργο Ηλίας, το κάνεις εξοχικό κατευθείαν.
Εντάξει.
Δεν ξέρω. Ίσως τα επόμενα χρόνια και αν αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα, γιατί είναι μεγάλη. Είναι εποχή των τυφώνων, βέβαια, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πολύ συχνά και πολύ ισχυρά το ένα. Και μιλάμε για αυτοί οι άνθρωποι τώρα, έχουν συνηθίσει να ζουν με αυτά τα φαινόμενα.
Ναι,
δεν είναι
ναι.
ότι τα αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά, αλλά και στην πρώτη περίπτωση του Χελίν ήταν τεράστια η έκτασή του. Δηλαδή, έφτασε μέχρι τη Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα και έκανε τεράστιες καταστροφές. Και αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά απειλεί ολόκληρη τη Φλόρίντα. Είναι τεράστια η έκταση.
Πάει και το κήπεδο γκολφ του Τραμπ.
Πάει και έχουν, να σας πω ότι κλείνει η Disneyland, εννοείται όλα τα σημεία, τα πάρκα της Disneyland.
Θα βρεθεί ο Μίκι Μάους στην Αλάσκα.
Τώρα ρόλερ κόστερ θα πάει.
Μεταφέρονται τα ζωάκια του ζωολογικούς κήπους. Υπάρχει μια τεράστια τέτοια κίνηση.
Και σκέφτομαι εδώ με το 112 για λίγα χιλιοστά νερού που γίνεται πανικός, έτσι.
Γι' αυτό τώρα που έρχεται.
Μας παίρνει και μας σηκώνει.
Να πούμε και ένα ευχάριστο ότι υπάρχει ένας Κύπριος, ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημίας μαζί με τον Τζον Τζάμπερ για την πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών, ενώ στον Ντέιβιντ Μπέικερ για το υπολογιστικό σχεδιασμό των πρωτεϊνών.
Μάλιστα.
Ας πούμε έτσι και μια ευχάριστη είδηση.
Είναι εβδομάδα Νόμπελ, ναι.
Ναι, έτσι.
1η του Οκτωβρίου, ναι.
Μάλιστα.
Οπότε αυτά έχουμε από τον Μίλτον.
Θαύμα. Εύχομαι να αύριο πέσουμε, να περάσουν κάτω από τον πύχη.
Ναι, και εγώ το εύχομαι.
Τα φαινόμενα.
Οι μετεωρολόγοι βάζουν τα κλάματα. Βλέπα ένα μετεωρολόγο την ώρα που έλεγε παιδιά αυτό.
Εμείς τα πλακωνόντουσαν βασικά.
Εντάξει, πλακώνονται πάλι, αλλά βγάζουν και συνέστημα.
Βγάζουν και συνέστημα.
Ναι, ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυθόρμητο αυτό πάντως του Τζον Μοράλες, του μετεωρολόγου. Δεν ήταν κάτι.
Στημένο.
Εδώ πέρα ο άλλος, επειδή θα ρίξει δύο στάλες, μας λέει για τον Ωμέγα Εμποδιστή και για τα Νεφελίμ και τα Ελοχήμ που έρχονται. Δηλαδή, άμα ήταν.
Πάλι με τον Στέλιο Βραδέλη μιλάς αυτή τη στιγμή, να ξέρεις.
Ναι, κοίταξε, θα πω ξανά, ελπίζω να αντιμετωπίσουμε, εντάξει, η μορφολογία εδώ πέρα στη Μεσόγειο δεν ευνοεί τέτοια φαινόμενα, αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, ας μην τα αντιμετωπίζουμε και ας γράφουν για Νεφελίμ.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
Καλό μεσημέρι. Αύριο τέτοια ώρα με το Σωσίβιο μαζί.
Ναι, θα σε ξανακούσουμε μάλλον.
Ωραία.
Λοιπόν, και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Φλόριντα ερημώνει, κάτοικοι πολλών περιοχών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Μίλτον προσεγγίζει σταδιακά την ξηρά. Φόβοι ότι η στάθμη του νερού θα φτάσει τα 4,5 μέτρα. 6 τραυματίες από επίθεση άνδρας στην περιοχή Χαντερά του Ισραήλ. Ο δράστης εξουδετερώθηκε σύμφωνα με τις αρχές. Στους Αμερικανούς Ντέιβιντ Μπέικερ και Τζον Τζάμπερ και τον Βρετανό Ντέμις Χασάμπης το φετινό Νόμπελ Χημίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρυσά Μπιλάλη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τι ωραία διασκευή.
Πάρα πολύ ωραία.
Από το μουσικό κουτί. Θα
και, global, και global και όλα.
Πάνω από όλα.
Δεν έχουμε στηθεί.
Δεν προλάβαμε.
Ο Μίλτον, ρε φίλε. Ο Μίλτον.
Και αναρωτιέται και ο φίλε Γιώργος Αμπολίδη, την κοπανά τελευταία. Πού γυρνά πολλέ απουσίε. Δηλαδή.
Χθες.
Ο Πέτρος.
Χθες λείπαμε. Πέτρο μου.
Τούληψη. Ήταν μια μέρα σε μια εβδομάδα.
Μια εξετασούλα ιατρική. Προληπτική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Εντάξει, Νίκος Λαβενίτης στα κουμπιά των ήχων, παιδιά, μιλάμε τώρα για μεγάλος φαν της εκπομπής πλέον. Ε?
Ναι. Αφού δίνει το μάχη στον
πρώτα
λέω,
τον φέρνει στον άλλο και σαν διέξοδο. Τι να σου πει, όχι δεν είμαι.
Όχι. Οπότε... Είναι και ευγενική ψυχή ο Νίκος.
Ναι. Εδώ δουλεύει για χόμπι τώρα, αφού είναι τη γνωστή οικογένεια. Τα πάμε.
Λοιπόν, δεν την κλείνω,
εντάξει, Μαρία Κόντο.
Μαρία Κόντο.
Άνευ.
Ένα όνομα με μια ιστορία.
Άνευ. Άνε, φάχ, είναι καυστηρούλα. Χοχ, είναι καυστηρούλα. Μας αρέσει αυτό.
Η Ήρα Παρανίδου, ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο αναμένεται, ήδη έχει ξεκινήσει να προκαλεί αντιδράσεις, ναι. Γιατί ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της συγκεκριμένης πρότασης, πώς θα είναι αυτή η πρόταση. Έχει πέσει λοιπόν στο τραπέζι πρώτα από τους καθολικούς, από τον Πάπα έγινε η πρώτη πρόταση.
Απ' έξω προς τα μέσα.
Ναι, και στη συνέχεια και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για κοινό εορτασμό του Πάσχα. Να θυμίσουμε ότι το 2025, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, συμπίπτει ημερολογιακά ο εορτασμός του Πάσχα των Ορθοδόξων και των Καθολικών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Μπέργο, ο οποίος είναι νομιμότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και πρώην κοσμήτορας.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Σχολής.
Έτσι, για να τα διευκρινίσουμε λίγο, να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε, γιατί έχει σηκωθεί αρκετή φασαρία γύρω από αυτό το θέμα.
Και αν είναι εφικτό όλο
και αν
αυτό.
Εφικτό,
και αν υπάρχει έτσι έδαφος πραγματικό.
Των δογμάτων που υπάρχουν.
Καλησπέρα σας καταρχήν.
Καλησπέρα σας και εσάς.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ο συνεορτασμός του Πάσχα δημιουργεί θόρυβο μεγαλύτερο από εκείνον που δικαιολογείται. Mm. Θυμηθείτε ότι συνεορτάζουμε τα Χριστούγεννα.
Ναι,
τι μας
ναι.
εμποδίζει να συνεορτάσουμε και το Πάσχα?
Όχι βέβαια όλοι τα Χριστούγεννα, γιατί είναι
ναι,
ένα μέρος των Ορθοδόξων τα, τα γιορτάζει στις 6 Ιανουαρίου.
Ναι. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς και τους Ευαγγελικούς συνεορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Γιατί όχι και το Πάσχα? Mm. Εδώ υπάρχουν κάποια παλιά ανακλαστικά, οι Δύση, οι Φράγκοι και ούτω καθεξής, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν είναι κανένα δογματικό, θεολογικό θέμα πίστεως. Είναι ένα λατρευτικό, ημερολογιακό, όπως αλλάξαμε το παλιό ημερολόγιο και βέραμε το καινούριο, για να μην έχουμε προβλήματα με τις κρατικές αρχές, οι εκκλησιαστικές εορτές. Έτσι και τώρα βρίσκεται η ευκαιρία του συνεορτασμού. Το μεν 25 τυχαία και συμπτωματικά, αλλά υπάρχει η σκέψη αυτό το πράγμα να καθιερωθεί, ώστε να είναι, αν θέλετε, μια συμβολική χειρονομία καταλλαγής, ειρήνευσης, συνεννόησης. Ξέρετε, είναι σαν να τίνουμε κλάδο ελέας σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι απλώς διαφοροποιημένοι στην πίστη.
Να ρωτήσω κάτι. Το 2025 πέφτει ημερολογιακά και μετά από πάρα πολλά
ακριβώς.
χρόνια. Μέχρι
ακριβώς.
τώρα, αφού το θέμα δεν ήταν δογματικό, πώς είχαμε αυτή τη διαφορά στον εορτασμό του Πάσχα μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών? Συνήθως υπήρχε μια εβδομάδα, υπήρχε και περίπτωση ενός μήνα. Αλλά συνήθως είχαμε μια εβδομάδα πριν η Καθολική, μετά η Ορθόδοξη. Πώς προέκυπτε ο διαφορετικός υπολογισμός, αφού τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε κοινά?
Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε κοινά, διότι όταν εισήχθη το νέο ημερολόγιο, δηλαδή γύρω στη δεκαετία του 1920, αποφασίστηκε οι μεν σταθερές ακίνητες εορτές, όπως είναι τα Χριστούγεννα, να ακολουθούν το νέο ημερολόγιο, οι δε κινητές εορτές, δηλαδή όλες όσες εξαρτώνται από το Πάσχα, να ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, για να μην σοκαριστούν, σκανδαλιστούν, ταραχτούν οι πιστοί. Γιατί ξέρετε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχει η αντίληψη και η ανάγκη της σταθερότητας, της αιμονής στα πατροπαράβατα, μη μέτερε όρια των πατέρων σου, μη μετακινείς τα όρια που βάλαν οι πατέρες.
Mm-hmm. Οπότε αυτό, ο υπολογισμός τώρα του Πάσχα, εάν mm-hmm. καταλήξουμε, θα γίνεται με βάση το νέο ημερολόγιο.
Ακριβώς. Θα συμφωνήσουν οι δύο εκκλησίες, ας το πω έτσι, η Ορθόδοξη και η Καθολική, σε έναν σωστό, κοινό, επιστημονικά κατοχυρωμένο προσδιορισμό της εορτής του Πάσχα.
Άρα, κύριε καθηγητά, εκτιμώ ότι αυτό, ο χώρος που θα έχει τη μεγαλύτερη αντίδραση θα είναι των Ορθοδόξων, γιατί θα θεωρήσουν ότι είναι ακόμα ένα βήμα προσέγγισης. Θα μεταφέρουμε τον όρο παπισμό και τα λοιπά της Καθολικής Εκκλησίας, έτσι για να συνεννοούμαστε. Οπότε, οι ζηλωτές, δεν θέλω για τους παλιοχριστιανούς, αυτοί που είναι με το παλιό και τα λοιπά, πάλι θα γιορτάζουν το Πάσχα διαφορετικά.
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν μείνει στη Φραγκοκρατία και στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό και τα προβλήματα των καθολικών είναι και προβλήματα των ορθοδόξων και τα ανάπαλλη. Βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα έχουν μια, ας το πω έτσι, αυξημένη ευαισθησία ακόμα και στις ημερομηνίες και οι οποίοι εύκολα σοκάρονται, αλλά δεν είναι δυνατόν.
Το Άγιο Όρος όμως που το Πάσχα, ας πούμε, το Άγιο Όρος παρότι χρησιμοποιεί, ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο στον εορτασμό των Χριστουγέννων, το Πάσχα εορταζόταν κανονικά με τους υπόλοιπους. Τώρα, αν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού, το Άγιο Όρος μένει πάλι εκτός και είναι ένα θέμα τι θα γίνουν τα Πατριαρχεία, δηλαδή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όπου γιορτάζουμε το Πάσχα των Ορθοδόξων. Με ποιο θα πάει, με το παλιό ή με το καινούριο? Δηλαδή θα δημιουργηθούν θέματα στη χρήση των ημερομηνιών από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ η Καθολική το έχει λυμένο. Σου λέει, εγώ πάω με το καινούριο, τέλος.
Μα οι Καθολικοί έχουν περισσότερη ελαστικότητα, αρκεί να σας πω ότι οι Έλληνες Καθολικοί εορτάζουν το Πάσχα μαζί μας. Ακριβώς για να μην χωρίζουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά των Καθολικών έχουν Πάσχα την τάδε ημερομηνία, των Ορθοδόξων την άλλη ημερομηνία.
Ναι, το ξέρω, επειδή έχω πέσει και πολλές φορές και στη Σύρο σε καθολικό ακριβώς. Πάσχα, δεν το γιορτάζουν και περιμένουν το Ορθόδοξο.
Έτσι, για λόγους οικονομίας.
Αλλά τι θα γίνει τώρα με τα Πατριαρχεία?
Εδώ θα σας έλεγα ότι η απάντηση βρίσκεται, και εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ λεπτό σημείο, στη συνοδικότητα. Οι 15 Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι επικεφαλής των Εκκλησιών να συνέλθουν και να αποφασίσουν. Και όχι να αποφασίσει, αν θέλετε, αυταρχικά ένας εξ αυτών, ο πρώτος.
Το οικουμενικό.
Είναι... Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Άρα εκεί θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα συζήτησης.
Βέβαια. Βέβαια. Όπως και τώρα υπάρχει το μεγάλο θέμα Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι μισή Ορθόδοξοι Σλαβόφωνοι δεν συμφωνούν να αποφασίζει μόνος του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι Ελληνόφωνοι Ορθόδοξοι το αποδέχονται και έχουμε ένα εν της πράξης σχίσμα. Από το 2016.
Ναι, γιατί είναι και ξεκάθαρη η θέση που πήρε το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπέρ της Ουκρανίας. Υπέρ και της δημιουργίας της Ουκρανικής Εκκλησίας εκεί πέρα.
Αναστεναγμός μεγάλος.
Ναι, κοιτάξτε.
Νομίζω ότι πολλοί που γνωρίζουν το θέμα το θεωρούν, δεν είναι λίγο ατόπιμα έτσι όπως έγινε?
Ο τρόπος.
Ακριβώς, ο τρόπος. Δηλαδή όταν έρχεται ο ανώτατος, ο αναγνωρισμένος, η κεφαλή και λέει θα γίνει αυτό. Οι άλλοι σου λέει, εμείς τι ρόλο παίζουμε, είμαστε κομπάρσοι, δεν είμαστε κι εμείς. Και γιατί δεν συγκαλείται μία σύναξη, συνάντηση, σύνοδος, όπως θέλετε, των 15 επικεφαλής, να το συζητήσουν και να συναποφασίσουν.
Αυτό στο τέλος του δρόμου τελικά εκτιμάτε που είστε μέσα στα πράγματα ότι θα πάρει σάρκα και οστά ή θα μείνει στις κουβέντες
για το Πάσχα?
Ναι,
θα εξαρτηθεί
το
από το όγκο και την ποιότητα των αντιδράσεων.
Οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι έντονες?
Πιστεύω ότι δεν θα είναι λίγες και αν μάλιστα οι άρχοντες Έλληνες πλουσιοπάροχοι χορηγοί του Πατριαρχείου των Ηνωμένων Πολιτειών πουν όχι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ακουστεί αυτό το όχι. Και αντιλαμβάνεστε τι σας λέω.
Ναι.
Μάλιστα.
Οπότε είναι ένα... εγώ βλέπω ότι πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία θα βρεθεί σε διαμάχη.
Ακριβώς. Ως μειόφιλε
σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο
ακριβώς.
Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και οι πολιτικές θέσεις, έχει πάρει και πολιτικές θέσεις που επίσης έχουν προκαλέσει ακριβώς. Αρκετές συζητήσεις. Και ενδεχομένως επίκειται και θέμα διαδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος βρίσκεται και σε ηλικία, ας το πούμε, διαδοχής, έτσι δεν είναι?
Θα σας έλεγα ένα πολύ απλό. Αφού το 25 θα συνεορτάσουμε, ας συνεορτάσουμε και το κουβεντιάζουμε μετά. Δεν χρειάζεται.
Γιατί το 25 είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό, έτσι τα έφερε. Πρέπει να έχει γίνει κανέναν αιώνα να.
Ακριβώς.
Να συμβεί.
Πρέπει, κοιτάξτε, να συζητούν οι κεφαλές των εκκλησιών και να καταλάβουμε ότι η δημοκρατία είναι μια ανάγκη για την Εκκλησία και δεν είναι πολυτέλεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα επανέλθουμε. Είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο θα φέρει κόσμο πάλι. Θυμάσαι με τη γινόταν με τις ταυτότητες. Αυτό εδώ πέρα θα φέρει πολύ κόσμο. Δεν σου λέω ότι θα γίνει όπως με τις ταυτότητες. Αλλά επειδή είναι θέμα πίστης και αν δεν εξηγηθεί σωστά, ότι παιδιά, ας βάλουμε κάτω, τι ακριβώς αλλάζει. Ο τρόπος υπολογισμού. Παλιό καινούργιο ημερολόγιο. Δεν είναι θέμα δογματικό, δεν αλλάζει η θρησκεία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ψύχρεμες φωνές και να το εξηγήσουν όλο αυτό.
Έτσι, και ο τρόπος που θα καθιερωθεί να είναι βήμα-βήμα συνενετικός και όχι αυταρχικός.
Και όχι αυταρχικός.
Μάλιστα.
Κύριε Μπέργκο, σας ευχαριστούμε πολύ
που ήταν μαζί
μας ο κύριος Μάριος Μπέργκο, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής. Και πηγαίνουμε τώρα. Αλέξανδρος Μέμος,
πάμε. Ρεπορτάζ από το πρώτο νεκροταφείο για την νεκρόσιμη ακολουθία του μεγάλου μουσικού συνθέτη, του Μίμη Πλέσσα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Αυτή την ώρα η αίθουσα πολιτικών τελετών που έχει τοποθετηθεί ισορρό στη Μίμη Πλέσσα έχει κλείσει για λίγο, καθώς πριν από λίγη ώρα στο πρώτο νεκροταφείο έφτασε η σύζυγός του Λουκί Λακαρέρ Πλέσσα μαζί με την κόρη του Σελεάνα και συγγενείς του στενού κύκλου. Πραγματοποιούν μια μικρή τελετή. Από νωρίς το πρωί εδώ στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών έχουν έρθει πολλοί φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες αλλά και απλός κόσμος που λάτρευε τα τραγούδια του μεγάλου μουσικού συνθέτη. Μιλώντας γι' αυτόν, κάνουν λόγο για μια μουσική ιδιοφία, αλλά δεν μένουν μόνο στο μουσικό του αποτύπωμα, αλλά να τον αναφέρουν ως έναν σπουδαίο άνθρωπο. Και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση ότι πόσοι απλοί άνθρωποι, μιλώντας για αυτόν, πραγματικά είχαν δάκρυα στα μάτια. Τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει και πάρα πολλά στεφάνια.
Ναι.
Έχουν φτάσει και πολλά στεφάνια από, τόσο από την οικογένειά του, όσο και από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, όπως από τον Γιώργο Κατσαρό, την οικογένεια του Γιάννη Πουλόπουλου, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και από ανθρώπους της πολιτικής κοινής της χώρας, όπως από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την Υφυπουργό Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη. Και στις 3 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, περιμένουμε να ξεκινήσει ο Μίμης Πλέσσας στο τελευταίο του ταξίδι, στην τελευταία του κατοικία.
Ο οποίος 12 του Οκτώβρη θα κλείνει και τα 100
χρόνια. Έφυγε
πλήρη σήμερα, εντάξει.
Αλλά να
και με τεράστιο έργο. Αυτό που είπες ότι δηλαδή πας από το ζεμπέκικο
νομίζω
μέχρι
είναι
τη τζάζ, δεν είναι.
Ο πιο χαρακτηριστικός δημιουργός που θα λες συνέχεια «Α, και αυτό, α, και εκείνο». Δεν νομίζω ότι
που
υπάρχει
δεν το περιμένεις, λες, μα, τέτοιος, α, και αυτό.
Με τέτοια γκάμα. Ναι. Δηλαδή και στα ζεμπέκικα και στα ερωτικά και στα πιο μοντέρνα και στα πιο κλασικά.
Και ο Σπανός είχε, αλλά μικρότερο σχέση με τον Πλέσσα.
Και πολύ ελληνικό κινηματογράφο, έτσι, ναι, που εντάξει. Είμαστε όλοι έτσι, θετικά, τα βλέπουμε, τα έχουμε δει χιλιάδες φορές. Τις ελληνικές ταινίες αυτές του Φίνος Φιλμ και τα λοιπά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει το μεγάλο δημιουργό, ένας πολύ μεγάλος.
Ωραίο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ένα άνθρωπος χάνεται, αλλά το έργο συνεχίζεται και θα συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχει κάνει πραγματικά...
Και ειδικά το συγκεκριμένο έργο που δεν νομίζω από γενιά σε γενιά... δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά είναι μια πολύ ωραία τάκα ότι εντάξει και οι πιτσιρικάδες με τα τραπ και τα ραπ και τα λοιπά, αλλά το βρέχει φωτιά στη στράτα μου και ο πιτσιρικάς θα ρίξει μια γυροβολιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα χιλιάδες κομμάτια, έτσι.
Από τα πλέον εμβληματικά.
Προσπαθείς να διαλέξεις και δεν ξέρεις πραγματικά. Πάμε.
Παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω, μου είχες πρωτοθεί. Κι όταν έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, μέσα στη ψυχή. Κίτρινο πικρό κρασί, κίτρινο φεγγάρι, φεύγαν οι φαντάροι. Έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο σάμπος να πεφτεί νυχτιά.
Κλαίει το μπουζουκάκι, κλαίει. Κλαίει, φίλε.
Λοιπόν, η φίλη μας η Βασιλική.
Και ο Γιάννης Οπουλόπουλος, δύναμη μεγάλη.
Λέει ότι. Και μας διορθώνει και φυσικά εδώ πέρα είμαστε για να τα μεταδίδουμε. Το 2017 επίσης έχει συμπέσει το Πάσχα των Ορθοδόξων και των Καθολικών.
Α.
Το 25 είναι αυτό που λέμε. Αλλά μετά το 25 ακολουθεί το 28, το 31, το 34, κάθε τρία χρόνια.
Α.
Και αν τα 41.
Συντόμως. Οπότε... Εντάξει, παιδιά, κάνουμε και τα υπόλοιπα. Άμα κάθε τρία χρόνια.
Κάθε τρία χρόνια τώρα στα ενδιάμεσα μην το χαλάμε.
Τι το συζητάμε.
Ναι.
Oh.
Γιατί πάντοτε υπήρχε αυτή η συζήτηση. Να σου πάρουμε το
αυτή.
Βρέχει φωτιά.
Με την κομματάρα αυτή.
Στη στράτα μου να ρίξει μια γυροβολιά.
Ωραία,
να
ωραία. Γιατί το ερμηνεύω και πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Ξέρεις.
Μα θα γυρνούσαν όλες τις καρέκλες.
Λοιπόν, καλά, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλω να εκτεθώ.
Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς. Διότι αύριο πάμε Γουέμπλεϊ.
Ναι, έλα Δημήτρη.
10 παρατέταρτο.
Γεια σας.
Και είναι και βασικός λόγος που δεν κάνει debate το Πασόκ, να ξέρεις. Η μονομάχη.
Ναι.
Λέει, αύριο δεν μπορούμε, την Πέμπτη έχει αγώνα, την Παρασκευή είναι κοντά, γεια σας.
Κάτσε, μπορεί η Παρασκευή είναι ακόμα ανοιχτή.
Ο αγώνας, χωρίς να προβιβάζω ούτε το Πασόκ, ούτε την Εθνική, κοντάρονται. Οπότε λέει, πρέπει να μας δουν παραπάνω άνθρωποι. Και επειδή θα το δουν αρκετή την Εθνική λόγω Αγγλίας, είναι μια σωστή σκέψη. Δεν είναι τρίπλα.
Ναι,
για να
όχι, γιατί... εντάξει. Καλά, γενικά νομίζω δεν θέλει κανείς από τους δύο.
Μπορεί να είναι και αυτό έτσι. Ναι. Και... προσέχουν και να έχουν.
Γιατί εγώ ξέρω γενικά ότι ένα πράγμα συζητείται 2-3 μέρες και τα περιθώρια είναι άλλες 2-3 μέρες. Άμα ήθελες, θα ανέβεις και στην άκρη. Τώρα, άμα δεν θες, το πας εκεί πέρα και λες το blame game τώρα το μουτζούρι. Τέλος πάντων. Τι
την
γίνεται.
Θα πάλι το βράδυ. Την Κυριακή θα σας ακούσουμε το βράδυ.
Ναι. Κλασικά εικονογραφημένα.
Θα βγάλουμε πρόεδρο αυτή τη φορά.
Πιστεύουμε.
Μέχρι να βγει, δεν φεύγουμε από εδώ πέρα.
Όχι, δεν πάμε πουθενά.
Ωραία, λοιπόν, να πάμε τότε στο αυριανό παιχνίδι που είναι πιο κοντά. Χωρίς τον Ιωαννίδη, έτσι κι αλλιώς γνωστό ήταν.
Πλήγμα μεγάλο, έτσι.
Ναι, κοίταξε όμως. Λέγαμε χθες με τον Στέλιο, αν θα καλέσει παίχτη. Όχι, δεν κάλεσε άλλον παίχτη τη θέση του. Έτσι κι αλλιώς και ο Ντουβίκας.
Ναι, στα center four είμαστε δυνατοί. Και ο Παυλίδης. Γιακουμάκης. Ελκαμπή. Καλό.
Αν δεν του είχαμε προλάβει κάποιου ξένου, θα είχαν έρθει νωρίτερα. Μια χαρά ήταν έτσι να παίζανε με την εθνική μα, αλλά εντάξει, ήταν πιο αργά. Είναι ένα παιχνίδι που δεν νομίζω το έχει ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες του γραμμένο, σχεδιασμένο ότι πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα έτσι θα είναι μια καλή ευκαιρία να παίξει στο Γουέμπλεϊ.
Οπότε δεν ξέρει, εντάξει, μπάλα είναι.
Ναι, αυτό λέω.
Είσαι προετοιμασμένο για το χειρότερο, όμω σου είχε και το καλύτερο.
Του έχουμε δυσκολέψει στο παρελθόν.
Δύο ισοπαλίες έχουμε πάρει.
Δεν είναι.
Μία με Ότορε Χάγκελ και μία με Χρήστο Αρχοντίδη.
Λιοντάρια με Χριστιανού.
Εντάξει, είμαστε και νομίζω πλέον θεωρώ όχι ομαδάρα, απλά είμαστε σκληρή ομάδα για να μα κερδίσουν. Οποιοδήποτε. Οπότε να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Σήμερα έφυγαν έτσι, έφυγε. Η Εθνική με εμπόλικο κόσμο θα έχει αύριο στο Γουέμπλεϊ τουλάχιστον 4.000 και λέω τουλάχιστον αυτά είναι τα εισιτήρια τα επίσημα που έχουμε πάρει και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι σκόρπια θα υπάρχουν γύρω-γύρω και αρκετοί άλλοι Έλληνες. Επίσης αύριο, αυτό θα είναι τουλάχιστον τηλεοπτικά ώρα αλλά και όσοι πάρει από κοντά, να δούμε το ανακοινισμένο ΟΑΚΑ. Θα έχει έτσι με
το glass floor.
Ναι,
αυτό θα λέγα, αυτό θα είναι νομίζω έτσι αρκετά ενδιαφέρον, έτσι να το δούμε. Θα είναι εντυπωσιακό γενικότερα. Περισσότερο θα έλεγα νομίζω τηλεοπτικά έτσι. Νομίζω τηλεοπτικά θα είναι αρκετά καλύτερα, αλλά αυτά θα το δούμε έτσι και αυτά αύριο το βραδάκι.
Σήμερα εντάξει είναι ψηλοφτωχή. Βέβαια έχει EuroLeague, αλλά δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια, Μονακό, Μακάμπι, Τελαβίβ. Έχουμε ένα κύπελο Ελλάδος για να κλείσει ένα ζευγάρι. Καβάλα Αστέρας Τρίπολης.
Και το χέρι μπάλτα στην ΑΕΚ. Είναι έτσι, αν παίκτη σε νέο τεχνικό διευθυντή, Ισπανός.
Ο οποίος έχει βιογραφικό, δηλαδή ο άνθρωπος έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες.
Και νέος άνθρωπος είναι. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, πάντα είναι καλές και συνήθως ο ένας σπρώχνει τον άλλον.
Δηλαδή, για να τον αφήσουν να δουλέψει, με γίνει Μακελελέ.
Ο Μακελελέ φταίει, μωρέ, τώρα.
Αυτό σου λένε, να τον αφήσουν να δουλέψει, να μην γίνει Μακελελέ. Που
γιατί
άλλοι...
τα είπαν και οι φανατικοί του Αστέρα. Ναι. Καλά του τα είπαν. Είναι δυνατόν τώρα.
Κάθε τρία παιχνίδια αλλάζουν προπονητή. Όποιο κερδίζει εκτός έδρας φεύγει. Δεν θα τολμάει να κερδίζει σε λίγο Αστέρας Τρίπολης.
Ακόμη και να έχανε σε τρία παιχνίδια. Ακόμη και να έχανε, ήρθε χτες. Δεν μπορεί να έχει μαγικό ραφτάκι. Πρέπει να είναι προπονητή.
Κάτι τέτοια βγάζουν ξεστή όνομα στη χώρα. Μετά θα σου πει άλλο, εσύ σε εκείνη τη χώρα που μετά από τρία παιχνίδια διώξαν το Μακελελέ. Είναι και στα επίπεδα τη.
Βέβαια, γιατί είναι δυσφήμιση για όλο το ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ο ένα μπροστά τον άλλον, έτσι που ήρθε ένα καλό γνωστό τεχνικό διευθυντή, εύκολα θα έρθουν, ευκολότερα μάλλον, και άλλοι παίχτε καλύτεροι. Αλλά και καλύτερες συνθήκες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά.
Σπουδαία.
Ναι, ναι, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από εμάς. Δίνουμε τη σκυτάλη στον ανυπέρβλητο. Μιλάμε για το.
Στον Μίλτον της ειδησιογραφίας.
Ακριβώς.
Έρχεται και τα Σαρώνιο, τυφώνας.
Ακριβώς.
Της ενημέρωσης.
Γρηγόρης Νιάκας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Και κολονάκι.